Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в трети сезон са Уикипедия и История на България, издание 1982 година, БАН. По време на византийското владичество българската народност, обхващаща главно трите географски области – Мизия, Тракия и Македония, където се била оформила като монолитна етническа общност в края на 9 и първата половина на 10 век, запазила своята самобитност въпреки влошените политически и социални условия. Нещо повече, в обстановката на тежък вътрешен гнет и на чести набези на различни нашественици печенеги, лузи, нормани и кръстоносци, българският народ укрепил още повече своето единство и дал ярък израз на стремежа си да брани своята родина и да извоюва свободата си. Народностното съзнание на българина, принуден да се бори на два фронта, срещу поробителите и срещу външните врагове, все повече укрепвало. За българското население в Мизия, Тракия и Македония и неговата активна роля в борбата срещу византийската власт, както и в съпротивата срещу нашествениците, се говори нееднократно в съчиненията на византийски и на западни автори като Скирица, Аталият, Кекавмен, Псел, Зонара, Алберт Аквиенски и Удон Дюдьон. Българи били тези, които се опълчвали срещу нахлуващите на юг от Дунава печенеги, лузи и кумани. Българи вдигнали големите въстания в северозападните и югозападните български краища през 1400 и 1072 година. Българи били противниците, с които се срещали в ожесточени схватки кръстоносните отреди след преминаването на Дунава и по време на движението си през така наречената Българска гора. За българите като главен враг говорят западните извори във връзка с движението на кръстоносците от брега на Адриатическо море в източна посока. Така, например, в едно известие от 1096 година се чете, че един от видните духовници от отреда на Раймунд Тулуски бил пленен близо до Битоля от нападащите българи. За българите като основно население в югозападните български земи говори нееднократно в своите писма охридският архиепископ Теофилакт, подчертавайки при това тяхното дръзко и враждебно отношение към ромейската власт. В едно свое писмо той изказва опасение, че ще забрави гръцкия език сред чуждия немо народ, където бил принуден да живее. Българи съставлявали основното население и на юг от Стара планина, в Тракийската низина и в Родопската област. В уводните части на устава на Бачковския манастир Григорий Беакуриани ги нарича «неспокоен народ». Чрез думата «неспокоен» се подчертавало враждебното им отношение спрямо ромейската власт и тяхната готовност всеки момент да се вдигнат на борба. Подобно на българите в северозападна и югозападна България и тракийските българи създавали немалко неприятности на минаващите през техните земи кръстоносци, както личи от някои данни в съчиненията на западни автори, описващи тези събития. За народностното съзнание на българите от Тракия и Македония свидетелстват интересни пасажи от съчинението на византийския историк Георги Акрополит през втората половина на 13 век. Когато говори за Белгаро-византийската война от 1256 година и за похода на Михаил Асен в Родопската област, византийският писател отбелязва, че българският цар успял лесно да освободи тамошните крепости, тъй като жителите на тези места били българи и с готовност преминавали на страната на сънародниците си, като отхвърляли игото на чуждоезичниците. Понататък Георги Акрополит отбелязва, че сред византийските управници настъпила голяма уплаха от успешните действия на Михаил Асен, тъй като се знаело, че по-голямата част от западните области наскоро били подчинени на император Йоан, но покоряването им не било заздравено и те винаги таяли омраза срещу ромеите. Под западни области Георги Акрополит има предвид Тракия и Македония, където през 1246 година нахлул никейският император Йоан III дука Ватаци и завладял някои селища. Констатацията на византийския историограф за безпокойството, което обхванало дворцовите среди в Никея, е твърде показателна. Тя свидетелства за силата на народностното съзнание на българите в Тракия и в югозападните краища, което се било запазило и укрепило през периода на византийското владичество и което продължавало да бъде един от главните двигатели в поведението на тамошното население и по-късно, по време на споменатите военни действия. Територията, където през 11-12 век живеели българи, в домашните паметници се означава описателно с думите «българска земя» или «всичката българска земя». В византийските и западните извори пък се употребява името Белугария, съответно България. В случая не става дума за България във военно-административен смисъл, т.е. за една от темите, създадена след 1018 година и обхващаща само югозападните и западните краища, а за България, в смисъл на цялата страна, където живеели българи и където някога се простирала българската държава, т.е. за трите области – Мизия, Тракия и Македония. Примерите за употреба на думата България в този смисъл са твърде много и те се срещат както в съчинения на византийски автори, така и в съчинения от западен произход. В широк смисъл на думата се употребява името България и в грамотите на Василий II. Относно обсега и границите на България, преценени през погледа на западния човек, особен интерес предизвикват някои пасажи в съчинението на Вилхелм Тирски, един от най-добре осведомените историци за кръстоносните походи. От неговия разказ се вижда, че според представите на кръстоносците България започвала непосредствено след преминаването на Дунава при Белград и на драч на Адриатическото крайбрежие. Тя била, както пише френският историк, огромна страна, за която се казвало, че на дължина има 30 дни път, а на ширина 10 и повече дни. Вилхелм Тирски се спира с няколко думи върху образуването на някогашната българска държава, като отбелязва, че българското племе било завоювало всички области от Дунава до Константинопол и пак от същата река до Адриатическо море. Откъде е черпил френският летописец познанията си по този въпрос, не е известно, но очевидно той е имал пред очи данни, които се отнасят до най-голямото разширение на българската държава през царуването на Симеон. Освен в границите на България, т.е. в Мизия, Тракия и Македония, българско население се срещало и в други краища на Балканския полуостров. Българи имало преди всичко в днешните албански земи, които по това време влизали в византийската тема драч. Това именно българско население вдигнало през 1400 година бунт срещу цариградската власт и избрало за свой водач един местен жител и опитен военачалник, Тихомир, за когото изрично се казва, че бил българин по род. Обстоятелството, че в драчката област живеело българско население, давало основание на минаващите през драч кръстоносци да смятат, че още веднага след стъпването си на брега на Адриатическо море те навлизат в България. Показателни в това отношение са такива пасажи в съчинения на западни автори, които описват кръстоносните походи от 1096 и 1189 година, прочеете всички преминали морето Адриатическото и достигнали до земите на България, Хуго Магнус, стигнал със своите хора град Дирахуим в България, тези всички преминали морето и достигнали земите на България. Наред с данни от писмените извори запазен е и значителен топонимичен материал, който свидетелства за присъствие на българско население в албанските земи. Могат да бъдат посочени стотици имена на реки, селища и местности, като например Белица, Бистрица, Блатен, Бяла вода, Блатени, Водица, Враня, Глина, Грачица, Гарица, Доброш, Жабово, Извор, Коренища, Крушовица, Луково, Лук, Лесковица, Могила, Ноково, Осеница, Просяк, Ресник, Слатина, Сенище, Сеница, Сухи дол, Торище и Шумница. С наличието на българско население се обяснява значителното влияние на славянския език върху албанския. Това влияние се изразява главно във възприемането на някои думи от славянски произход, като стряха, зид, прак, обор, кош, градина, котел, сито, чеп, лопата, коса, кучан, коруба, топор, риза, закон, кнес, воевода и владика. Българско население е имало през разглеждания период и в областта около Солун, както и в Халкидическия полуостров. За това свидетелстват главно данни от топонимията и антропонимията. Така в един документ от края на 9 век се говори за село Друговити до Солун. Връзката му с наименованието на славянското племе Драговити или Драговичи е очевидна. В същия документ се споменава личното име Деврот, което е пак от славянски произход. В друг документ от 943 година, където се определят границите на имоти на град Ярисо и някои светогорски манастири, между имената на свидетелите, подписали спогодбения акт, се срещат български имена, като Горъст и Невпроват. Че в областта на Ярисо са живели българи, личи и от грамотата на Роман II от 960 година, издадена в полза на манастира Колово до този град. В един по-късен документ от 982 година, издаден от жителите на Ярисо в полза на манастира Ивирон, наред с имената на гърци свидетели се срещат подписи и на лица, които са очевидно българи, например Василий Стоимир, Василий Владко и Никола Дядко. Топонимични и антропонимични наименования с български характер, които се отнасят до областта около устието на Струма и Халкидическия полуостров, се срещат и в документи от 11 век. Така в една разпоредба от 1008 година се споменават двама българи, Велирух и Добрил, жители на село Радохаста, като името на селото е също българско. В разпоредбата е посочен и един манастир с неизвестно местонахождение, назован Рудава, което може да се свърже с българската дума Руда. В разпоредба пак от 1008 година става дума за някой си Павел Спрякор Плавица и за Иван Спрякор Звездица, и имената, и прякорите са очевидно български. За българско население в Халкидическия полуостров направо се говори и в един документ от архива на руския Светогорски манастир, Света Пантелеймон, от 1068 година. Българските местни имена Валовища, Добровикия и Бобляне се срещат в една разпоредба от 1081 година, издадена по време на Алексий I Комнин за Светогорския манастир Космидион. Между изворите, които подсказват за българско население в областта около Солун и в Халкидическия полуостров, може да се спомене един акт за определяне границите на манастира Лавра. В него става дума за местност Лозикион и за село Баница. Български топоними и антропоними изобилстват в грамотата на солунския дук Йоан Кондостефан, издадена през 1162 година по повод на спорове за граници на имоти на манастира Лавра. Живеещото около устието на Струма и в Халкидическия полуостров по време на византийското владичество българско население се запазило там и през следващите столетия през 13-14 век. За това може да се съди главно от съдържанието на документите, в които се описват имотите на отделни манастири, като се изброяват и имената на селените, намиращи се под властта на манастирската управа. Става дума за описани книги, издадени за светогорски манастири, като Зограф, Ксенофон и Вирон, Хилендар между личните имена, споменати в тези книги, голям брой са български, Богдан, Добромир, Доброта, Зорана, Стана, Марица, Аница и Владо. Център на това българско население през 13-14 век бил светогорският манастир Зограф, наричан в извори от същото време понякога манастир на българите. Българско население по време на византийското владичество имало и в Тесалия. Преки данни за това се съдържат в стратегикона на Кекавмен и по-специално в неговия разказ за въстанието на тесалийските жители срещу византийската власт през 1066 година. Там е отбелязано, че вождът на въстанието Николица Делфина събрал под своите знамена българите и власите, които живеели наблизо, и така при него се събрала много войска. За присъствието на български етнически елемент в Тесалия свидетелстват някои местни топоними, произхождащи от българското народностно име – български или българин. Живеещото по време на византийското владичество българско население в Тесалия се запазило и през следващите столетия. Това се вижда от една грамота на византийския император Андроник III Палеолог от 1336 година, издадена в полза на епископията в тесалийския град Стак. Грамотата потвърждава дадени по-рано права и привилегии на тази епископия и на намиращите се в нейната епархия, духовници и светски лица власи, българи и албанци. В грамотата са споменати и редица местни български топоними, като Черничева, Слатина и Селшица. Освен в Тесалия, по време на византийското владичество българско население имало и в Епир, където то живеело смесено с гърци и албанци. Корените на българския етнически елемент отвеждат тук към твърде стара епоха края на 6 и началото на 7 век, когато в Епирската област се заселило славянското племе Ваюнити или Войници. За наличието на българи в Епир свидетелстват многобройни топоними, които се запазили там в продължение на столетия. От казаното до тук се вижда, че етническите граници на българската народност били твърде широки. Основното ядро образували Мизия, Тракия и Македония, но българи живеели и в някои съседни области, главно в албанските земи, Халкидика, Тесария и Епир. Това личи както от данни на наративни източници, така и от много топоними и антропоними, чийто български произход е несъмнен. По време на византийското владичество в българските земи, главно в Североизточна България и отчасти в Македония, се установили етнически групи от тюркски произход – печенеги, узи, кумани, които играли значителна роля в политическите събития, особено през втората половина на 11 век. Част от новодошлите пришълци загинали в резултат на войни и епидемии. Останалите, пръснати из различни краища, постепенно били асимилирани. В случая явилият се допълнително тюркски ацтрат се оказал не особено силен и постепенно загубил значение. Българската народност, в която се инфилтрирали чуждите етнически елементи, била отдавна изградена като монолитна общност, с добре развито народностно съзнание и със значително по-висока материална и духовна култура от културата на посочените номадски племена. Изказано е предположение, че независимо от сравнително бързата асимилация на дошлите тюркски етнически групи, все пак известна част от тях е запазила своята самобитност. Приема се за възможно потомци на това запазено тюркско население като амалгама от печенеги, узи и кумани да са така наречените гагаузи. Този въпрос обаче все още не разрешен със сигурност. В българските земи наред с придошлите тюркски етнолингвистични групи имало и известен брой власи, т.е. потомци на някогашните романизирани траки. Власите били пастирско население, което се движело със своите стада през лятото из планинските краища, а през зимата се спускало в равнините. Те водели, както отбелязва Ана Комнина, скитнически начин на живот. Подробно за живота и нравите на власите говори Кекавмен в своя «Стратегикон». Той свързва произхода на власите с бесите и даките, т.е. с едни от най-големите тракийски племена, и посочва изрично обичая им от месец април до месец септември да прекарват по високите планини и най-студените места. Тъй като власите се занимавали главно със скотовътство, всяко увеличение на натуралния данък върху добитъка ги подтиквало към бунтове, както станало през 1066 година. С течение на времето наименованието Влах придобило наред с етническото си съдържание вторичен социално-професионален смисъл и с него били означавани понякога селяни, пастири без оглед на народностната им принадлежност. В българските земи живеели и известен брой гърци, главно в градовете по Черноморското крайбрежие. Гърци имало и в някои градове в Тракия, както и в Южна Македония. Това се потвърждава от данните на някои манастирски документи и особено от актовете на Охридската архиепископия по времето, когато архиепископ там бил Димитър Хуматиан. В българските земи, главно в Македония и Тракия, живеели и известен брой арменци. Най-много арменци имало в Пловдив и неговата околност, където те били заселени през втората половина на 10 век от византийския император Йоан Цимисхи. Предимно сред арменското население се ширело сродното с богомилството павликянско учение. За еретическите възгледи на арменците в Македония и по-специално в областта на Емаглен през средата и втората половина на 12 век се съдържат данни в житието на емагленския епископ Иларион, съставено от патриарх Евтимий. Наличието на смесено население в отделни области разкривало възможност за засилване на асимилационните процеси. Особено добра почва за протичане на подобни процеси имало в онези периферни за българската народност краища, където българите живеели в пряко съседство с гърци, албанци и власи, например, в днешните албански земи, в най-южните краища на Македония с Халкидическия полуостров, в Тесалия, Епир, източна Тракия и по Черноморското крайбрежие. Благоприятен фактор за смесването на различните етнически групи била не само териториалната близост, но и общата за всички християнска религия. От значение се оказало и обстоятелството, че през разглеждания период липсвали политически граници между български елемент и другите етнически групи, тъй като всички се намирали под общата власт на Византийската империя. В резултат на извършващите се асимилационни процеси, главно чрез смесени бракове, появили се семейства и родове с различен етнически произход, с различни по езиковия си характер, имена и в някои случаи и с недостатъчно отчетливо или двойствено народностно съзнание. Терминологичен израз за подобно състояние на етническа хибридност, явяваща се при асимилационните процеси, са такива означения за отделни лица като българо-албановлах, сърбо-албано-българовлах, които се срещат в някои византийски извори. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.